بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم جماعة المؤمنين الله سبحانه وتعالى barchalarimizga kunlarni sayyidi sayyidul ayyom Juma-i muborakni muborak aylasin. Qiladigan ibodatlarimizni husni maqbul aylasin. Gunohlarimizni Parvardigor olam o'zi mag'firat aylab, o'ziga muqarrab bandalardan bo'lishligimizni Alloh nasib aylasin. Azizlar, Alloh taologa behad, beadad hamd va sanolar bo'lsinki, o'ziga ibodat qilishlik sharafini bizga nasib aylaydi saodatini. Bu juda katta saodat. Juda ham katta saodat. Qancha odamlar zalolat botqoqlarida botib yurishibdi. Dunyoga nimaga kelganligini bilmaydi. Yashavuradi, yeydi, ichadi, o'tib ketaveradi. Alloh asrasin. Bizni Alloh subhanahu va taolo va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun deb aniq qilib bayon qilib qo'ygan sura Zariyotda Men insonlarni va jinlarni menga ibodat qilsinlar deb yaratdim. Liya'buduni Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhuma liya'rifuni deb tafsir qiladilar. Ya'ni eng birinchi ibodat ibodatlarning eng muhimi qodo robbuka alla ta'budu illa iyyahu. Eng birinchi ibodat Alloh taoloni yolg'iz o'zigagina ibodat qilib tanishlik. Bu asos. Boshqa ibodatlarimizni, savoblarimizni qabul bo'lishligida eng asosiysi la ilaha illalloh kalimasini tushunib, anglab yetishlik. Parvardigor jalla shanahu yolg'iz o'zi bor ekanligini Alloh taolo tug'ilmagan, ko'paymaydi. sherigi yo'q ekanligini aqida qilib ushlashlik. Bu juda muhim masala. La ilaha illalloh. La ma'buda illalloh. Ibodatga loyiq zot faqat Alloh. Yolg'iz o'zigina ibodatga. Hayyul la yamut. O'lmaydigan zot Alloh taolo. Va g'afurur rahim. Gunohlarni kechirguvchi ham Alloh taolo. Mana shu Robbul olaminni tanib olsak, to'g'ri tanib olsak, Sirotul mustaqim o'zi shu. Ya'ni Parvardigor olam butun koinot va maxluqotni yo'qdan bor qilgan zot Janobi Haq, yakka yagona Alloh. Va bizni Alloh albatta ko'rib turibdi, hamma joyda bilib turibdi. Innahu basir wallohu basirun bil ibad. Alloh taolo bandalarini aniq ko'rib turguvchi zot. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Qayerda bo'lsanglar sizlar bilan Alloh taolo. Mana shu joyda hozir bizni aniq Alloh taolo ko'rib turibdi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ihson haqida so'rashdi. Mal ihson deganda an ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innaka yaraka dedilar. Ihson Alloh taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishlik. Bu maqom bu. Mana hozir Alloh taolo ko'rib turgandek ibodat shuni o'zingizda yaxshi paydo qilib olsangiz, shunda ibodatingiz mustahkam bo'ladi. Parvardigor, seni oldingda turibman mana. Allohu akbar. Subhanaka Allohumma Sen poksan, ve bihamdik senge hamd-ı sanar basın deyip bütün vücudiz bilen parvardigarga bağlanışlık ve men korup durgen dey. Sen beni korup durpsan degen makam. Eğer sen şunge eriş olmasın fe innehu yaraka dediler. Sana Allah korup duradı. Esinden çıkmasın. Hemesini korup duradı. Bana şu uluğ saadetke müşerref bugün kişi sacda kıladı. Sajda sajda qilishlik ulug' maqom. Eng katta obro', eng katta Allohning oldidagi maqom bu sajdadir. Mana shuni bizga Alloh taolo musharraf qildi. Mana bu birinchi asosi. Va Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam, payg'ambar Muhammad alayhi salatu va sallam oxirgi payg'ambar, u zoti muborak Alloh taolo nima dedi? Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, biz sizni olamlarga rahmat qilib yubordik. Payg'ambar alayhisolatu vasallam rahmat bo'lib keldilar. Insonni anglashda, insonni o'zini anglashda Rasululloh alayhisolatu vasallam muallim bo'ldilar. Ta'lim berdilar. Rasulullohning sunnatini bilmagan odam o'zini anglamagan odam bo'ladi. Rasulullohni tanimagan odam ham o'zini anglamagan odam bo'ladi. Yuraveradi o'zicha, o'ziga o'zi baho berib, dovdirab. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim? Allohning elchisi. U zot nimaga keldilar? Innama bu'istu mualliman dedilar. Abu Davudning rivoyatlari, sahih rivoyat bu. Men sizlarga muallim bo'lib yuborildim. Ta'lim ber. Ya'ni nimani ta'lim beradilar? Masalan, maktabda fizikani yaxshi o'qisangiz, fizikadan mustahkam bo'lasiz. Matematikadan yaxshi o'qisangiz, yaxshi. U zot nimani o'qdi? Dunyoda ham, oxiratda ham saodatli bo'lishimiz uchun muallim bo'lib keldim dedilar. Muallim. Ya'ni qanday yashashni o'rgatgani keldim Allohni izni bilan. Alloh vahiy yuboradi menga, sizlar shunga itoat qilsanglar saodatga erishasizlar dedilar. Mana buni anglab yetish kerak. Musulmonlarni o'zi anglab yetmagan hali. Yuraveradi, namoz o'qiydi, dovdirab har xil behuda ishlarni qilaveradi. Shuni anglab yetmagan ko'p musulmonlar. Ayniqsa ayollarning ichida umuman anglab yetmagan. Hajga ham boraveradi, umraga ham boraveradi, namoz ham o'qiveradi, anglab yetmagan. Alloh taolo ko'rib turibdi, birovga tuhmat qilsam, yolg'on gapirsam, o'zimcha bir narsa desam, shuni ko'rib yozib turadi degan shuur yo'q hali. Unaqa aqida yo'q, namoz o'qisa ham. Biz shuni o'rgatmayapmiz, biz kitob o'qimayapmiz. Hamma boshi shu, hammasi Rasul hikmati mahofatulloh. Rasululloh alayhi vasallam aytdilar, hamma tartib, intizomni, qoidani boshi Alloh taolodan qo'rqishlik. Mana nafs. Eng yomon bizni dushmanimiz nafs. Shayton ham shu nafs orqali nima qiladi. Hammamiz insonmiz, ma'sum payg'ambarlar, gunohlari yo'q, ammo hammamizda gunoh bor. Shayton albatta vasvasa qilib turadi har doim bizni. Shu vasvasa qilayotganda bir gunoh. Ya'ni yigitlar, nomahramga qaramoqchisiz, shahvatingiz qo'zg'ab turibsiz, yigitsiz siz, shunda Allohdan qo'rqsangiz qaramaysiz. O'zingizga qarasangiz savob, xotiningizga qarasangiz savob, o'zingizni xotiningiz nikohingizda, boshqaga qarasangiz gunoh. Shu shuur bormi bizda? Shu hislat bormi namoz o'qiyotgan odamlar? Bormi shu narsa bizda? Qaraveramiz namoz o'qisak ham. Nega? Shaytonning gapiga kiramiz. Biz o'zimizni, nafsimizni evallamasak, biz o'zimizni ibda binafsik dedilar Rasululloh. O'zingdan boshlagin dedilar. O'zingdan boshlama. O'zimizni hisoblab, o'zimizni bir taftish qilsak, voy bay bay bay. Shunaqa gunohlarimiz ko'pki. Qancha qancha yomon xayollar o'tadi o'zimizdan ham. To'g'rimi? Qanday yomon narsalar, hasad o'tadi, boshqa o'tadi. To'g'rimi? Shuning uchun o'zimizni o'nglashimiz kerak. Biz ustozimiz ko'p aytadilar. Birinchi Qur'onni tafsir qilgan ustozimiz Aloviddin Mansur hazratlari biz ustozimiz bo'ladi. U kishi ko'p aytadilar. Oldin o'zimizni o'nglashimiz kerak deydilar. O'zimizni o'nglamasdan, biz o'zimizni o'nglamasdan boshqaga sen yaxshi bo'lgin deymiz. Bu xato bu. O'zimizni o'nglash. Har birimiz o'zimizni o'nglash. Qani men nima qildim? Nima? Shu vasvasalar kelmayaptimi? Birovga hasad qilmayapmanmi? G'ibat qilmayapmanmi? Mana bu asos hayotni hayot. Endi shuni bilgandan keyin nimaga kelganmiz? الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا دي الله تعالى الذي خلق الموت قرين تفسيرلارда айтыптыки нимага алдын өлим келяпты бутта ахират маанасыда экен де маут ахират маан чүнки ахират абади абади нәрсе алдын келат деп тура ха куранны балагат вал хая хаят бу дөньядагы хаят кыскам фони көз ачым юмгыч өтүп кетет мен ягитлар отырыпсызлар esinglardan chiqmasin. Hozir 20 ga kirgan bo'lsanglar 30 ga. Ertaga xudo xolasa Alloh yashab bersa 80 kirib qolasizlar. Judayam tez o'tadi bu hayot. Judayam shiddat bilan o'tadi. Ayniqsa hozir 21-asrda juda chalg'itadigan narsalar ko'p, tez o'tib ketadigan hayot bu hayot. Alloh aytibdiki, shu hayot va o'limni nimaga? Liyabluwakum, sizlarni imtihon qilamiz. Ibtilo. Bu dunyo imtihon dunyosi. Ayshi ishrat dunyosi emas bu dunyo. Imtihon. Yaxshilik. Ayyukum ahsanu amal. Yaxshi amallarni qilgani kelganmiz. Yaxshi amallar nima? O'zingizcha yaxshi amal deb o'ylaveradi. O'g'ri ham kechasi hamma uxlayotganda men tom teshyapman, nimasi yomon ekan deydi o'g'ri ham. Astag'firulloh. O'ziga qo'yib bersangiz hamma o'zini to'g'ri deydi. To'g'ri deydi. Qilayotgan ishini to'g'ri deydi. Lekin yaxshi amal Alloh taolo Qur'oni Karimda yaxshi degan yaxshi amal bo'ladi. Rasululloh alayhi vasallam yaxshi deb ko'rsatib bizga qilinglar deganlar yaxshi amal, qilmanglar deganlar yomon bo'ladi. Butun dunyo odam yaxshi desa ham yomon bo'laveradi u. Mana buni biz anglab yetishimiz kerak. Demak, yaxshilik qilgani kelganmiz. Rasululloh alayhi vasallam aytdilar Ibn Umar, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu modan ekan, anna nabiy sollallohu alayhi vasallam qol ahabba an-nas ila Allohi anfa'ahum. Odamlarni ichida eng Alloh yaxshi ko'radigani boshqalarga manfaatli keltiradigan. Ha? Imom Shofiy rahimahulloh aytgan ekanlarki, bir kishi kechasi qoymullayl. Kechasi namoz o'qiydi. Kunduzi nafl ro'zalarini tutadi. Bir kishi tabib, shifokor. Shu kechasi bu kishi ibodat qilib chiqyapti, kunduzi roza tutyapti, nafl ro'zalarni. Bu tabib kechasi bilan bir bemor, hech bir og'riqga chidolmayotgan bemorga nima qilsam shu tuzalarkin deb shuni muolajasiga kitob ko'rib harakat qildi. Kim ko'p savob oladi desa, imomi Shofiy aytgan ekanlarki, haligi odam savob oladi albatta kechasi namoz o'qiganiga, lekin ko'proq tabib savob oladi degan ekanlar. Chunki boshqaga, boshqa odamlarga manfaat yetyapti. Biz shunaqamizmi? Shu yerdagi musulmonlar. Biz boshqalarga, birinchi navbatda ota-onamizga, ayollarimizga, farzandlarimizga, yo o'zimizni o'ylayapmizmi? O'zimizni o'ylasak yomon odammiz. Faqat o'zimizni o'ylasak. O'zimizni gunohimizni o'ylaylik dedik men boshida. Lekin boshqalarga nima manfaatimiz yetyapti bizni? Mana buni o'ylab ko'rishimiz kerak. Mana bu yil 2017-yil xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili deb e'lon qilindi. Bu nima degani bu? Xalq bilan muloqot qilishlikda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rnaklar bizga, ha? Musulmonlar bilan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz tasavvur qila olmaymiz. Ozgina bir ilmimiz bo'lsa o'zimizcha bir kimdir deb o'ylaymiz o'zimizni. Xato bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng faqirlarga ham, eng miskinlarga ham nihoyatda mehribon edilar. Ko'chada ketayotsalar, qari kampirlar, chollar to'xtatib qo'yar ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi bilasizlar, qari odamning savoli ko'p bo'ladi, gapi ko'p bo'ladi. Payg'ambar uzot. Allohning elchisi, vahiy tushadigan zot. Shu zotga savol berib, maqsad indamasdan sabr qilib turar ekanlar, yo Alloh. Oy, mani ishim ko'p demasa kelar. Ba'zi birlari, yo Rasululloh, endi qarib qoldim, mani uyimga borib bir namoz o'qib bering. Bo'ylani ustiga, keyin men o'sha yerda tabarruk namoz o'qiyman desa, bir 10 km joy. Borib ketib turar ekanlar orqasida. Hatto masalan, o'zlarida bor narsani berardi Rasululloh. Rasulullohda yo'q degan gap bo'lmagan ekan biron marta. Bir narsa so'rab kelsa, o'zlarida bo'lmasa, sahobalarga aytilgan, "Oy, sen bergin, men senga qarzdor bo'lib qoldim, men qarzimni to'layman" derkanlar, qarang. O'zlarida yo'q. "Sen berib yuborgin" dedilar boyroq sahobalarga. "Sen berib yuborgin, keyin men beraman" deb, ammo yo'q demasa kelar Rasululloh. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana shu o'rnaklar bizga. Mana shundaymizmi biz? Odamlarga manfaat keltirishda qanaqa manfaatlar keltiryapmiz? وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah Ta'ala aytyapti ki, Sure Hajda, yaxshilik qilinglar deyapti. Shunda najot topasizlar. Yaxshilik qilinglar. Yaxshilik nima? Ana وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ibodat nima? Mana namoz ham ibodat, ro'za ham ibodat. tabassumuka fi vajhi akhika sadaqatun. Bu ham ibodat. Bir bechora odamni yuziga kulib qo'yishlik bu ham ibodat. Kecha o'tgan kuni bozorga borsak bir qari kampir, o'ris kampir, sovuq ertalab. Ikkita yumpaypoq ushlab turibdi qo'lida. Sovuq, o'tiradigan joy yo'q. Bir ustunga suyanibdi. Qari kampir 90 ga 80 yoshga sochlari oqarib ketgan. Bechara o'tir. Shuni endi shu bilan tirichilik qiladi-da. Yonimda bir sherigim bor edi. Men aytdim shuni oling shuni dedim. Shu bechara hozir dedim sovuqda turibdi. Soat 11 lar bo'lib qolgan. Ertalab kelgan endi. Shuni oling bolalaringiz kiyar masalan ikkita yumpaypoq boy odamga nima bo'ladi endi? Mana shunaqaligi bee'tibor bo'lmanglar azizlar. Yana bitta bor ekan setkasida. Uchtasini ol dedi. Unga hech desa emas hali odamga. Oling dedim bolalaringiz kiyadi biton zahlaga desam. Yaxshi to'qigan bechara kechasi bilan. Shunaqa xursand bo'lib ketdi haligi kambir endi. Oho deb duo qilyapti o'zi. Men kechgacha ham o'tirib uchta paypo sota olmasdim deydi. Uni olib borib bechara non oladi, boshqa qiladi. Mana shunaqalarga e'tibor bo'linglar azizlar. Musulmon odam e'tibor qilinglar. Alloh rahmat qilsin meni otam ko'p yosh bolaligimda bozorga borardik-da. Badavlat bo'lganlar meni otam, juda boy odam bo'lganlar. Borsak, o'shunaqa kampirlar qari savzi sotib o'tirsa, piyoz sotib o'tirsa, o'tiradi eshin tegida ko'p bo'lardi. Shunda olardilar. Yomonroq bo'lsa ham. Bechara sovuqda o'tirmasin derdilar. Shular o'zlariga oxiratlariga zaxira bo'lsin. Keyin ular ham xursand bo'lib, yoshligimda ko'rganman-da shu ishni. Shuni olardilar-da, haligi qo'y bittasiga berib yuboramiz derdilar. U arzimagan pul bo'lardi. Mana shunaqalarga e'tibor qilinglar azizlar. Atrofingizdagi bechoralarga, g'ariblarga beparvoq Ibrohim alayhi salot va salom Ka'bai muazzamani qurganlarida Alloh taologa duo qilib so'ragan ekanlar. Yo Rabbi, bundan ham yaxshi amal bormi? Shunga teng amal bormi savob? Eshitinglar buni. Alloh taolo bor dedi. Shu Ka'bani qurish bilan barobar savobga ega bo'lish bor dedi. Eshitinglar bu gaplarni. Yo Rabbi, nima dedilar? Bitta odamni qornini to'yg'izish dedi Alloh taolo. Bitta musulmonni demadi. Odam bo'lsa bo'ldi. Bitta odam bo'lsa, och bo'lsa, bilib turibsizki, bechora shu odam och qon. Shuni to'yg'izib qo'ysangiz, Ka'bani qurish bilan barobar savob olasiz, dedi Alloh taolo. Bunga e'tibor qilinglar. Bo'lib turib bermaydiganlar bor. Ayniqsa yosh katta otalar bor ekan. Bu juda noto'g'ri ish. Bolasi yaxshilik qilaman desa, o'zi hali o'zingni bolang bor, qo'ysang-chi, yig'sang-chi, nima qilasan unga yordam? Mana shu otalar yaxshi otalar emas shular. O'y san qilgin yaxshilik, senga Alloh million qilib qaytaradi deb ta'lim beringlar bolalarga. Qizg'anchiq, baxil qilib tarbiyalamanglar bolalarni. O'zingga qo'r, qo'y, o'zi ishlasin, to'g'ri o'zi ishlasin, lekin ba'zi birlar nogiron. Kasal, ishlay olmaydi, bola chaqasi bor. Ana shularga yordam berishlik odamlarni eng yaxshisi bo'lar ekanmiz. Shuni qilyapmizmi azizlar? Men qilyapman deb aytayotganim yo'q, hammamiz qilaylik. Menga ham tegishli bu. Hammamizga tegishli. Men zo'rman, boshqalar qilmayapti deyishlikdan Alloh asrasin. Hammamizga aytayapman, o'zimga ham aytayapman bu gapni. Shuni qilyapmizmi? Bechoralarga, ayniqsa nogironlarga, qiynalib qolgan kishilarga yordam beringlar. Mana bu fastabiqul khayrot. Alloh taolo aytibdiki, qarang, yaxshi ishlarni qilishlikda musobaqa qilinglar deyapti. Bittasiga may birovni yaxshilik qilganini ko'rsangiz, men ikkitasiga qilaman deng. Uchtasiga qilsa, men beshtasiga qilaman deng. Ayniqsa badavlat kishilar pullarni bekorga sarflashlar, la ilaha illalloh. To'yga bitta kelsa bo'ladi-ku, masalan, xo'p, endi to'y xursandchilik ekan. Nimaga 50tasi kelish kerak? Nimaga bunga pul ayamaydi odamlar? Nega? Voy bo. Shunaqa ishlar bo'lyapti. Ba'zi bir ishlar shunaqa isroflar bo'lyapti. badavlat kishilar ayniqsa, oho, hoy ahli shu yerda o'tirgan boylar, Allohning oldida javob berasizlar. Javob berasizlar. Bitta ahli ilmga kontraktini to'lab bergin desam to'lab bermaydi. Lekin 2000 dollarni 2 soat kelishiga bittasiga ashulachiga berib yuboradi. Bu qanaqa gap bu? La ilaha illalloh. Musulmonman deydi shular ham. Allohdan qo'rqinglik. Nima kerak shunaqa ishlar? Hayotdagi behuda ishlar, voy bu. Mana mayli quringlar. 4 qavat uy qurib ish nima kerak bor? 3 qavat qurish kerak. 1 qavatini mayli 3 qavat qursin, 2 qavat qursin. Mana ko'p badavlat odamlar aytadiki, qoraka deydi, 50 talab uylarni qurib qo'yganmiz u, endi unga qarash kerak. O'zimiz 2 ta uyda o'tiramiz, qolganini qarab turish kerak. Faqat ortiqcha ish deydi. Lekin qilaveramiz. Mana bu 20 ta qurdimmi, men 50 ta xona qurmasam ko'rsan deymiz. Badavlat, men musulmonlarni aytayapman, boshqalarni aytayotganim yo'q. Shunaqa behuda ishlar, ayollarni qilayotgan behuda nimalari. Oho, mashaalloh. Mana hozir eshitib o'tiribmiz, qilmayapmiz azizlar. Xuddi eshitmagandek ketyapmiz. Yana o'sha isroflar, yana o'sha behuda ishlar, ayniqsa harom ishlarga. Musulmon odam ichkilik qo'yib to'y qiladimi? La ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Haromku bu, haromku. Astag'firulloh. Hatto ayollar ichganda, homilador ayollar ichgandagi nima balo tug'ib beradi u keyin? U nima tug'adi u keyin? Yaxshi bola bo'ladimi u? Hozir shifokorlarni hammasi aytayapti. Innal lazina amanu va amilus solihati inna la nuzi'u ajra man ahsana amala deyapti Alloh taolo Kahf surasida. Yaxshi amallarni qilganlar. Yana takror aytamiz. Yaxshi amallar o'zingizni aqlingiz bilan emas. Ya Alloh buyurgan ishlar yaxshi amallar. Ota-onaga yaxshilik qilishlik, qarindosh urug'larga silay rahim qilishlik, kasallarga yordam berishlik, bechoralarga yordam berishlik va joyiga qilishlik, joyiga qilishlik. Mana hozir bizning masjid xodimlari shunaqa xursand bo'layaptiki, alhamdulillah. Mana 2 marta aytganimga otlarini etmasdan ketibdilar. Shu chirog'imiz yarmisi to'lab ketibdilar kechagi jumada. Kecha aytuvdik. Bular rosa xursand bo'lyapti chunki biz endi kechqurun chiroq yoqishga ham ehtiyot bo'lib turibmiz chunki biz to'lashimiz kerak uni. Vaqtida to'lamasak bo'lmaydi, bilasizlar. Hamma qonun qoida bor. Mana vaqti joyiga sarfladi shu odam. Shuni masalan Alloh asrasin. Mana 5-6 million pulni bitta choyxonaga ishlatib oladiganlar bor ekan. Ha? Bitta qo'y so'yar ekan, keyin nima balolani 300 dollarlik deydi. Astag'firulloh. 300 dollarlik toza elitni aro bo'ladi deydi. Uni tozasi bo'lmaydi uni. Hammasi harom bo'ladi uni. Ha, uni tozasi bo'lmaydi, hammasi najas bo'ladi u. 300 dollar. La ilaha illalloh. Esing bormi sani? Musulmonman deydi shular. Sani esing bormi o'zi? Nima qilyapsan sen? Undan ko'ra bir oy oilalaringizni xursand qilib ayollaringizga bir narsa olib kelib bersangiz shu qanaqa xursand bo'ladi. Esimizni yig'ishimiz kerak. Avvalo niyatimizni yaxshi qilishimiz kerak. Niyat, niyatul mu'min khayrun min amalihi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Bayhaqiyni rivoyatlar ekan Imom Bayhaqiyni, musulmon odamni niyati amalidan yaxshiroqdir. Nima degani bu? Oldin niyatni Alloh uchun qilish kerak uni. Birovga yaxshilik qilsangiz, meni maqtasin deb emas. Ha? Yoki boshqa hech narsa qo'shmaslik kerak. Rasulullohdan bir sahobiy so'ragan ekanlar, "Yo Rasululloh, Alloh uchun ish qilaman-u, ammo masjidda bir ozgina odamlar ham bir ko'rib qo'ysin degan niyati men bo'lsa nima bo'ladi?" desa, "La shay" degan ekanlar. Hech narsa savob yozilmaydi senga degan ekanlar. Hech ham yozilmaydi. Odamlar meni maqtasin deb qilinmaydi. Faqat Alloh uchun qilinadi, yaxshi. Shunda yoziladi savob. Odamlar ko'rib qo'ysin demaydi. Bittasi kiribdi meni oldimga. Qoraka, men namoz o'qiyman, boshqa qilaman. Otalarini ham ba'zi birlarini astag'firulloh esi yo'q. Nimamish? Men to'y qilyapman. Ha, yaxshi to'y qilaman, yaxshi xursandchilik qilaman, ammo o'shunaqa narsalarni, harom narsalarni qo'ymaymiz kechqurun to'yga. Desa otasi, yo'q, men odamlarnikini ichganman, qo'yaman baribir dermish. Bechora nima qilishini bilmaydi. Bolasini qarang. bolasi to'g'ri yo'lda sirotil mustaqim, otasi mana shunaqa bo'lib turibdi. Alloh insof bersin. Alloh insof bersin, tavfiq bersin. Bu narsalarni o'ylab ko'ringlar azizlar. O'ylanglar bu nimaga ertaga javob beramiz. Ertaga Alloh taolo turgizib qo'yadi. Shunga ishongan odam namoz o'qisin. Qiyomat kunida turgizib qo'yadi. Hoy! Qoraka aytgan edi senga, shuni qildingmi deydi albatta. Har birtamizdan so'raydi. Siz o'ylamang shu. Alloh g'afuru rahim. Ammo shadidul iqob. To'g'rimi? Alloh kechiradi, lekin eshitib turib yana o'sha harom ishlarni qilganlarga shadidul iqob. Allohning azobi qattiq. Isimizni yig'ishimiz kerak. Yaxshi ishlarni qilaylik. Alloh berganini yaxshi joylarga sarflaylik. Alloh jannatda bizga qasrlar qurib qo'yadi. Inshaalloh. Ha? Kecha bitta hadis ko'rdim. Oddiy qarang. Qulhu Allohu ahadni 10 marta o'qib qo'ysangiz ixlos bilan bitta qasr qurib qo'yar ekan Alloh jannatda. Hadis sahih. Imom Muslim. Qulhu Allohu ahadni ixlos bilan o'qib qo'yishga 10 daqiqa kerak. Bitta qasr qurib qo'yar ekan Alloh. Hozir qurgan qasrlarimiz hech narsa emas. Hozir eng xavosimiz keladigan qasrlar bor u Allohning jannatiga qasri hech narsa emas uni oldi. Ana shu qasrni shu qulhu Allohni o'qib qo'yganingizga u faqat niyat bilan bo'lish kerak. Nega? Ummatni o'qiganingizda tavhidni yaxshi tushunib olasiz. Qulhu Allohu ahad, Alloh bitta degan nimani tushunib olasiz. Shuning uchun Alloh taolo hammamizni adashtirmasin. Yaxshi amallarni qilishlikda musobaqa qilishimizga Alloh nasib qilsin. Gunohlardan chetlanishimiz. Men juda ko'p yoshlardan xursandman. Mana bu halol muqoraka, mana buni qilsam bo'ladimi, mana bu ishni qilsam bo'ladimi deb kelib so'raverishadi. Bu xursandchilik bu. Gunoh ishlarni qilishmayapti, yomon ishlarni qilishmayapti. Mana men xursand bo'ldim, mana bu malikada ba'zi bir telefonlarni eskisini yangi qilib, uni ustiga nima qilib, yangi qilib sotish bo'lgan ekan oldin. Hozir shu yo'q bo'pti. Nima bilan? Mana shu yerdagi sizlarni gapinglar bilan shu narsa qolmabdi. Alhamdulillah, shu malikadagi ham boshqadagilarni ham hammalarni savdoyilarga Alloh haloliga barakot bersin. Ilohim boy bo'lib ketinglar, faqat haloli bilan bo'linglar. Alloh taolo boy qilsin. Ammo odamlarni aldashdan Alloh o'zi saqlasin hammamizni. Yaxshilik qilaylik, Alloh boy qilsin. Rasul sallam Imom Ahmad duolari bor ekan Imom Ahmad. Parvardigor meni boy qilgin derkanlar. Boy bo'lidi. Nega? Men boylikka muhabbatdan emas. Odamlar so'raganda yo'q deyishga uyalaman derkanlar. Men boy qilganda beraveray hammaga. Beraveringin, berik bo'lgin menga, men ham beraveray derkanlar. Shunaqa bo'lishimiz Alloh nasib qilsin.